Ahoj, dámy a pánové, je tady další QVcast, podcast rodiny programátorských podcastů. A dneska to bude zase peprné, vrátíme se trošku k jádru tohoto podcastu a to je programování jako takový. A zaměříme se znovu, se podíváme do vínku pod pokličku JavaScriptu. Dneska tady mám speciálního hosta, je to můj kolega přímo z Questu, Míra Papírník. Ahoj Míro.
Ahoj Radime, zdravím posluchače a doufám, že se vám bude dnešní díl líbit.
No nic jiného už jim ani nezbyde, když seš tady, chlape. Takže a o čem to dneska bude? Budeme se bavit, protože Míra je s jedním z našich seniorních nejseniornějších, vůbec, já jsem totiž, dělám si z toho srandu, protože je teď, nebo ne teď, ale obecně ta diskuze, kdo je senior, kdo je junior, já se tomu občas musím smát, když vidím některý lidi, kteří se považují za seniory. Máš kdo?
A jak tohle rozlišuješ, to by mě zajímalo.
No já bych to...
na to časově nebo zkušenost?
Já si osobně si myslím, že to není časově. Myslím si, ani nemůže, ale spíš bych označoval profesionalitu. No. Ta seniorita, ten pojem, docela trošku nabádá k tomu, že je to otázka věku. Ale nevím, no, možná je v tom mix, jo, protože zase na druhou stranu ta dávka těch zkušeností s těma určitýma situacema a problémama v tom hraje roli taky. A to nejde podle mě jako získat za jeden rok fungování na webovce, kam chodí dva lidi za týden. Jo. To si myslím, že nejde.
Tak s tím s tebou souhlasím, na tom se shodneme.
Ono totiž, ty seniori potom mají občas takový zastydlý názory, teď takový ty opravdový. Víš, jak to myslím, jako ty dlouholetý... Ale možná jsme se teď trošku zaciklili v témátku, o kterém to dneska vůbec nebude. Dneska se podíváme na React a performance a obecně asi performance ve webových aplikacích, nejenom v Reactu, ale obzvlášť v Reactu. Je to tak?
Je to tak.
Výborně, možná úplně na začátek. Jestli nám řekneš, na čem teď právě pracuješ? Co je to za projekt?
Já pracuji teďka pro Uložto na správci souborů pro jejich online úložiště. A tuto aplikaci píšeme v Reactu právě. A je to čistě klientská aplikace.
Můžeme už to vidět teď v produkci, ten váš výtvor? Nebo k čemu bys to, dokázal bys to i k něčemu tu aplikaci připodobnit? Možná pro posluchače, kteří nemají zkušenost s uložtovým file managerem?
Pokud je někdo na Uložto jako uploader, takže ten člověk, co tam nahrává nějaký content, tak pokud ve svém profilu jde na moje soubory, tak celý ten správce je vlastně tato část, kterou jsme dělali my v Questu. Může to člověk znát z různých jiných cloudových úložišť, jako je Google Drive a podobně.
Teď, jelikož dnešní díl bude především o performance, co jste vlastně teď řešili vůbec za ty technologické výzvy, které tam na vás číhaly v rámci tohohle projektu?
Jo, já jsem si prvotně říkal, že nějaká aplikace File Manager, že ji člověk zná moc dobře, že ji používá každý den v podstatě v systému, že to nebude nic zajímavého. Ale pokud se tady bavíme o tom webovém prostředí, tak tam nastávají úplně jiný challenge a jsou tam různý zajímavé věci, co mě jako původně vůbec nenapadly. Například, co jsme řešili, nějaký lazy loading toho obsahu, pokud ho je hodně, zároveň s tím spojená virtualizace, aby se tolik obsahu nevykreslovalo, plus do toho je zajímavý handlování všech možných eventů, které můžou ve webu nastat. Což není úplně běžný řešit na těch webových aplikacích, jako je kombinace nějakých eventů, myši, touch eventů, klávesových
možná
eventů.
Možná ještě, pojďme se k tomu potom to rozebrat i možná víc dopodrobna, protože si myslím, že možná je to i zajímavější téma na rozebrání. Každopádně jenom jsem se chytnul toho úplně na začátku, že mně přijde obecně z toho softwarového inženýrství zajímavý, že dost těch problémů vypadají poměrně jako přímočeře. Já osobně spolupracuju, že jo, na vývoji webu pro mol.cz A taky, když člověk tomu přišel před těma x lety, tak si člověk řekne, jo, e-shop, hele, tak stránka, detail produktu a je to. A najednou, jak se dostává člověk pod povrch, stejně přesně jako si říkal teď s tím file managerem, tak se odkrývá úplně nový vrstvy týden problematik.
To s tebou souhlasím a myslím si, že se mi to stalo úplně na všech projektech, na kterých jsem byl, že to často vypadá jednoduše, ale čím víc člověk se tím zabývá, tím vyplyne na povrch víc a víc problémů.
Možná úplně na začátek, ono, ten performance vůbec webových aplikací, jak se na to ty díváš, co to pro tebe je, protože těch významů je tam možná jako víc, než jenom, co to vlastně je, performance čeho, že jo, výkon, výkon čeho?
Jo, tak pro nás je nejdůležitější ten pohled toho uživatele, jak se na to kouká, takže my se snažíme podmínkama přizpůsobit co nejvíc běžnému uživateli a aby z jeho pohledu byla aplikace rychlá, což znamená okamžitá, což znamená většina akcí do 200 milisekund.
Mm-hmm, super. Ono, i některé aplikace se hodně třeba zaměřují na ten první load, versus jsou aplikace, kde si třeba jako částečně představím i ten file manager, že tu aplikaci potřebuju stáhnout a úplně mě nezajímá, když to bude o 100 milisekund později, ale když už se načte, tak musí fungovat. Máte i vy tohleto jako měřítko, že se primárně jste se zaměřovali třeba na ty věci, tak aby ten uživatel potom plynule používal tu aplikaci, nebo se zaměřujete i právě na ty věci kolem toho prvního načtení a optimalizace vůbec prvního loadu té aplikace?
Jako primárně se zaměřujeme na to fungování v té aplikaci, takže to, jak jsme se nesoustředili na to načtení aplikace, ale myslím si, že to je taky důležitá věc a máme ji v řešení dál, budeme se snažit optimalizovat i tohle, takže pro mě jsou důležitý oba dva tyhle aspekty.
Mm-hmm. Možná se teď vraťme pomalu k těm větším výzvám, na který jste narazili. První z nich je obecně problém problém dlouhých listů nebo velkých objektů. Dokázal bys tuhletu problematiku možná rozvést i pro posluchači, který třeba se ještě s touhle problematikou třeba nesetkali a aby už si tak třeba myšlenkově utřídili, na co je dobrý si třeba dávat pozor.
Jo, tak je zajímavý, že například pokud vypisujete nějaký obsah složky, tak jsou tam dva typy, většinou je to složka a soubor. A každý uživatel funguje jinak, například my jsme zvyklí si to třeba řadit, rozdělovat, nedávat toho hodně najednou, ale jsou prostě uživatelé, kteří mají tisíce složek v jedné složce, nebo naopak 10 000 souborů. Takže pokud my chceme vypisovat potom tohle v aplikaci, tak máme jednu komponentu pro výpis jednoho souboru, která sama o sobě není úplně jednoduchá. A pokud bychom jich měli vypisovat, dejme tomu 10 000, tak už je to pro prohlížeč strašně náročný a trvá to hrozně dlouho. Proto se tam používá právě virtualizace, kdy právě listy jsou veliký adept na virtualizaci při hodně položkách a ta technika funguje tak, že se do browseru promítne v podstatě to, co uživatel vidí, dejme tomu jedno view plus nějaký jedno, dvě navíc, aby šlo dobře scrollovat a neviděl tam to, že pod povrchem je to vlastně skrytý a vůbec se to nevykresluje. A když si posune to view, tak se dokreslejí další položky, které jsou mimo a nejsou vidět zatím.
Od kolika položek vůbec nad tím by si uvažoval? Jo? Dejme tomu, že obecně, jak uvažuje normální programátor, je, že nejdřív dělám to nejmenší možný fungující řešení. Takže pravděpodobně i vy jste možná prošli nějakou genezí v rámci toho řešení.
Já si myslím, že v Reactu, hodně těch performance, je tohle takový přirozený proces, že na performance moc jako nemyslíš, píšeš to bez toho a potom postupně procházíš, měříš a optimalizuješ věci, potom porovnáváš, jestli ty optimalizace měly přínos a mají smysl nebo ne, ale u těchto listů to bude podle mě od stovky položek dál, možná i o něco níž.
To znamená, vy i původně jste to měli napsan bez nějaký virtualizace, je třeba zavedení té virtualizace nějaký větší problém, nebo je to jenom využití třeba nějaký knihovny, komponenty, kterou si napíšeš a ta už vlastně za tebe ti pomůže to vykreslování jenom toho daného subsetu těch itemů?
Například teď je nová od Andra Lindsayho, přímo je to hook, který generuje a získává všechny hodnoty pro vytvoření toho virtuálního scrollu a člověk si to pak napojí na vlastní komponenty jednoduše, protože ty komponenty, on ví velikost vlastně celého toho divu třeba, takže už je schopný vykreslit reálně velký scrollbar. A ty komponenty jednotlivý, jako myslím ty jednotlivý položky, tam umisťuje buď nějakou absolutní pozicí nebo nějakým transitionem, že je posune na to správné místo.
Mm-hmm. Takže reálně to i funguje tak, že nahoře nad tou vykresenou oblastí je bílý místo.
Jo, vlastně
tak,
tam aby, vůbec nic není.
Jo, tak aby fungoval vlastně ten scroll, který je de facto, který je fakticky nativní.
Ano.
Super. Možná teď k takový druhý specialistce, protože takový file manager je hodně ovlivněný i ovládáním přes klávesnici, nebo spoustu uživatelů to využívá. Byla v tom nějaká výzva?
Samotné ovládání přes klávesnici bylo docela v pohodě. Byl tam spíš problém u těch eventů, těch myší, kdy my řešíme, že nějaký dvojklik odevírá složku, click and drag zase může složku přesunout, do toho je tam výběr takový ten obdélníkový, takže click and drag někde jinde zase dělá výběr a tohle to zkombinovat dohromady byla docela zajímavá výzva.
Jak dokázal by si třeba popsat, vím, že obecně tohle je docela výzva pro podcast programátorský, vůbec tady třeba se snažit načrtnout nějaký myšlenkový pochody nebo programátorský princip, nějakých programátorských složitějších principů. Ale dokázal bys třeba říct, jak jste to právě uchopili, to handlování těch eventů, je to někde kontroler někde vedle, nebo jste to řešili prostě přes nějakou high order komponentu, která handluje tyhle věci, nebo přes nějaký hooky a tak dál?
Myslím si, že na to máme hook, který řeší všechny tyhle eventy dohromady právě proto, aby to nebylo rozdělený a nebyl problém mezi nimi.
Jo, a v rámci toho hooku, který je větší, tak už je zase rozsekaný na, nebo který v sobě obsahuje teda nějaký rozhodovací logiku, který event zrovna teda
ano,
má, se zpracovává.
Ano, ano, to závisí to třeba například na aktuálním výběru, že pokud mám vybraný nějaký položky, tak se to chová jinak, než když nemám vybraný žádný položky. Což je zase další hook, který tohle řeší a skládáme je dohromady.
Jak třeba tohle to testovat?
My používáme just unit testy, ale tady hlavně pro tohle je pro nás lepší používat E2E testy, konkrétně Cypress používáme.
Nemáš někdy pocit, teď už trošku se posuňme vlastně dál od toho konkrétního, možná trošku k teoretizování nad performance. Nemáš právě potom někdy pocit, že i když to máš otestovan přes ty end-to-end testy, že se potom zrovna tyhle ty věci můžou lišit v těch produkcích těch uživatelů, který to nemají na tom ideálním stroji, který to pouští na nějakým edži v kanceláři, kde je nějaký 10 let starý počítač?
To samozřejmě jo, ale ještě k tomu používáme centry pro error logging a pokud tam nastane nějaká chyba, tak ji máme zalogovanou tady v tom systému. Nebo myslím si, že je možnost hlásit chyby přímo.
Jo, super. Teď vůbec obecně k performance Reactu jako takovýho. Ono dost věcí se za posledních, řekl bych, možná už 10 let změnilo. Dřív to bylo o tom, že si dostal prostě HTML-ko, který už rovnou bylo vyrendrovan do nějakého vzhledu, že jo, vedle běžel nějaký JavaScriptík. Teď se to překlápí hodně v tom, že jsou to JavaScriptové aplikace, kde buď přijde jako SPAčko, což vlastně teď zpracováváte vy, protože máte jenom klientskou aplikaci, za loginem není třeba serverově rendrovat, ale zase musí se celá ta aplikace inicializovat. Jak třeba ty vnímáš ten posun v těch webových aplikacích směrem právě k tomu JavaScriptu a Reactu a tedy?
Jo, mně to přijde hrozně fajn, protože ty aplikace můžou být interaktivní, pokud už teda, jak se bavíme, že první load je sice pomalejší, ale u takovýhle aplikace mě to tolik netrápí, protože pak v ní se pohybuju a dělám tam ty důležité věci, kde mě záleží na tom čase. což pak nějaká pohyb ve složkách, třeba tady konkrétně u toho file manageru, nebo operace se souborama, se složkama je pro mě jako rychlý, než dřív, když například na PHPku byla každá tato akce vykreslení znovu stránky, muselo mi to celý probliknout. Přijde mi to tady lepší a jako pro uživatele přehlednější a lépe použitelnější.
Tak, ty jsi se určitě za svou kariéru bohatou a dlouhou setkal se spoustou reaktních aplikací. Ono vůbec někdy je složitý vůbec nacházet nějaký takový ty věci, které zadrhávají tu aplikaci. Co jsou třeba, co je nějaká věc, kterou vidíš často, co je chybou u reaktí, která má velký dopad potom na reaktní performance?
Velice často vidím, že lidi nebo programátoři mutujou javascriptový objekty, kdy nemají. To pro React není moc dobrý, protože tím, že využíváš hello compare pro zjištění změn, tak takovou změnu neidentifikuje a nemusí se vůbec překreslit.
Možná teď i pro posluchače, který neznají úplně ten princip toho, protože teď se vlastně bavíme o virtuálním domu jako takovým, jestli by si mohl tenhle princip vysvětlit i v kontextu toho virtuálního domu, aby to někteří naši neskušení posluchači pochopili.
V tom je výhoda Reactu, že má virtuální dom, který má rychlý vypočítat a má velice rychlý vypočítat a promítnout změny, které potom pušuje do prohlížeče. A jedna z technik je právě porovnávání props, který je, říká se tomu shallow compare, a jde o to, že se neporovnávají hodnoty jako jejich obsah, ale že se porovnává jako triple equal u objektů, což je mnohem rychlejší operace, než porovnat samotné hodnoty objektů, protože v podstatě je to porovnání dvou stromů.
Super. Je tam ještě nějaký doporučení okolo toho? Já se přiznám, že jsem naposledy reaktní kód psal asi tak 2,5 roku zpátky. Vím, že ten vývoj ohledně Reactu šel od toho, že tam byla metoda should update. To bylo ještě někdy kdysi dávno, ale mám za to, že to pokročilo do těch funkčních komponent, jestli se nepletu, nebo těch...
Je to tak, ale ten lifecycle zůstal podobný. Should component update je metoda, která na základě předchozích a aktuálních props zjistí, zase má překreslit komponenta nebo ne. Teďka v nových funkcionálních komponentách je to pomocí React Memo, takže pokud exportuju komponentu a obalím ji do React Memo, tak to dělá to stejný. Dřív to v podstatě mohl jsem importovat přímo z React balíku Pure Component, která měla nějaký defaultní komparátor implementovaný, který právě dělal, že porovnal všechny tyto props jako shallow. Teď se to přesunulo na export přes React Memo, který dělá to samé, a jako druhý parametr může být tato vlastní compare funkce.
Super, super, podle mě skvělý informace pro lidi, kteří v tomhle si potřebují některé věci ujasnit. Máš tam ještě nějaké doporučení, na který si třeba ty sám dáváš pozor, když vytváříš reaktní aplikaci?
Jde o to, že například nějakou práci s daty, tak dělat nějak optimálně. Stává se často, že tam bývají zbytečný složitý operace, nebo špatně zvolená datová struktura, s kterou se pracuje složitě, prochází se celá zbytečně, když to jde udělat jednodušeji, a tím, že je všechno voláno v renderu, tak ten může být vyvolán několikrát, takže se ještě jako takovýhle náročný volání opakuje a tím se ten problém jenom prohlubuje.
Jak potom takovýhle kód třeba refaktoruješ, který reálně třeba něco na tom klientu dělá? Jaký jsou třeba ty cesty pro lidi, kteří se třeba dostanou ke kódu, který nefunguje úplně optimálně, jak by právě chtěli, ale potřebuješ to vyoptimalizovat?
Tak v první řadě optimalizujeme nebo zjišťujeme, že tam nejsou nějaký zbytečný rendry. Stává se, že když vyvolá nějaká komponenta render, tak se znovu překreslí celý podstrom. Může být velký, může to být náročný, může se tohle dít moc často, takže hledáme takovýhle věci, které se snažíme odhalit a odstranit. Potom měříme ty samotný performance, aby jsme zjistili, který operace trvají dlouho a kde. A ty se snažíme optimalizovat. Nejčastěji tam odhalíme právě takovýhle problémy, že například u nás, když ve správci souborů má složka 10 000 souborů a prochází se to 5x, což se ještě 5x rendruje, tak je to docela problém.
Zkoušeli jste to třeba měřit na v reálu, protože ono to de facto nemusí vypadat na první pohled tak signifikantně, když projdu 5x5000 itemů.
Ale ještě nad tím dělám nějakou operaci.
Ano, ano.
Tím se
jednak
zrušuje.
Operaci a jednak ten prohlížeč samotný dělá ještě další věci, že jo. Zároveň tím, že i JavaScript jednovláknovej, tak se mi potom zasekne všechno, všechno
přesně
ostatní.
Přesně tak a UIčko potom nevypadá tak plynulo, jak by mělo přesně kvůli těmhle problémům, který můžeme pomocí nějakých performance tabů v developer tools odhalit. Mm-hmm. Děláme to tak, že se snažíme nejdřív nasimulovat prostředí, který je to nejbližší uživateli, takže například je tam zpomalení procesoru 6x, měl by běžet produkční build, který mají uživatelé a měřit to prostě co nejblíž to takhle jde. A pokud tam vidíme nějaký takovejhle problém, tak ho analyzovat, najít a odstranit, optimalizovat.
Co všechno potřebuješ k tomu, abys to dokázal vlastně takhle tímhle způsobem ladit přímo v tom browseru? Je to automatická součást Reactu nebo potřebuji k tomu nějaký plugin do Chromu? Nebo...
Já používám v Chromu v Developer Tools je Performance Tab přímo. Potom jsou React DevTools přímo pro Chrome, který přidávají další možnosti, jak měřit, kolikrát se která komponenta překreslila a jak dlouho to trvalo. A potom ještě na NPM balíku Why did you render, tak ta umí odhalit problém, kdy člověk má stejný data, ale zdefinuje znovu tu stejnou proměnou, proto se mu to překreslí, aniž by nemuselo. Což je známo jako avoid reconciliation.
Mm-hmm.
Právě zabránění těm zbytečným renderům.
Máš nějaký třeba reálný příklad, který se ti podařilo pomocí toho odhalit?
Jo, stálo se nám teďka právě na projektu nedávno, že jsme přidali dolů takový status bar nenápadnej, který jenom počítá nebo v podstatě získá velikost a počet souborů ve složce. A při měření jsme zjistili, že tam jsou nějaký problémy v této komponentě, která se kreslila úplně všude a vždycky a právě nám výrazně zhoršovala performance.
Takže potom stačí úprava nějaký nesouvisící úplně komponenty a celá stránka se odblokuje.
Přesně tak.
Víš nějaký novinky, ohledně, který míří právě na performance v rámci Reactu, protože vím, že nový verze Reactu právě hodně se točí kolem performance, protože je to skloňovan poměrně téma. Dost i vývojářů ty si trošku vychvaloval ten virtuální dům, některý vývojáři zase z druhé strany, když řeknu ten opozitní názor, zase na něj trošku hází špínu, že je to zbytečnej, že je to zbytečně velká koule, kterou si musím táhnout u nohy a ten React v tomhle udělal poměrně hodně kroků v těch nových verzí. Dokážeš zmínit nějaký věci?
Jo, teď vím, že se připravuje po 17, myslím si, nová verze, která je teď v alfa. A vím, že tam vylepšujou například batchování. Například teď, když člověk volá několikrát set state, tak on si to umí React batchovat, ale pokud to například napsal v promise den, tak tam se to nedělo, s čímž přicházejí v nový verzi. Potom přicházejí z hlavní věcí, což je suspense.
Mm-hmm.
Jde o streamování ze serveru.
Hodně se často řeší i jak vůbec tu aplikaci samotnou načíst, protože některé aplikace jsou fakt obrovský dardy JavaScriptu, klidně několik, nechci říct desítek, ale spíš jednotek mega určitě, to jsou možná teď už standardní, 3-4 mega, ale bejvá to i víc, když je to špatně vyoptimalizovan, což má potom jednoznačný dopad právě na performance. Jak se tomuhle třeba vyhnout vůbec obecně u reaktivních aplikací?
Jo, tak ten bundle můžeme rozdělit pomocí code splittingu do několika částí. Můžeme si stáhnout tu nejdůležitější, můžeme například si rozdělit nějaký knihovny do jednoho bundlu, můžeme mít nějaký bundly na úrovni route rozdělený. Má to výhodu tu, že stáhnu jenom tu nejdůležitější část, kterou potřebuju. Další výhoda je, že například při deploy můžu nechat zakešovaný některé části, které se nezměnily. A pokud mám načtenou tuhle hlavní část, zobrazím, spustím aplikaci, můžu na pozadí stáhnout další bundle, nebo je můžu vyžádat, až když člověk se dostane tam, kde je potřebuje.
Kromě toho řešil jsi někdy, nebo pracuješ obecně, přemýšlíš nad tím, že některé ty věci se dají, ať už vůbec hydratovat později, vůbec na tom klientu. Některé věci vlastně můžou zůstat vlastně nemění, protože třeba nemají žádnou interakci. U některých věcí se můžou až vlastně donačíst vůbec jako později, protože třeba nemá uživatel ve viewportu. Jak se třeba stavíš ty k těmhle věcem?
Jo, například u těch dlouhých listů právě máme lazy loading udělaný dat, protože se bavíme o 10 000 záznamů, který nechceme stahovat najednou, protože je to zatížení na backend, jak na databázi, tak prostě trvá to dlouho, nejde to optimalizovat. Proto tady to načítáme s nějakým předstihem, navíc jako mimo view, přesně podobně, jako děláme tu virtualizaci. A vlastně jde to udělat i na úrovni kódu, což je vlastně s čím přichází React v nový verzi, což je React Suspense.
Máš ještě nějaké doporučení ohledně stavu aplikace, jak ho třeba optimalizovat? Má to třeba dopad na reálnou performance té aplikace jako takový?
Jo, tady nám může pomoct memoizace, pokud počítám nějakou hodnotu, která je složitá, ten výpočet je složitý, tak si můžu uložit pro konkrétní vstup, jaký je výstup a nemusím to přepočítávat na každý render. A přesně takovýhle místa jsme schopni pomocí toolů na měření performance odhalit a tyhle výpočty optimalizovat. UseMemo ale slouží jenom k optimalizacím, takže není dobrý se na něj spoléhat v rámci nějakého řešení nebo pomoci nějakého problému, můžou z toho vzniknout bugy, nebo nemusí vždycky fungovat, jak si myslíme.
Takže nadměrné používání škodí.
Ano.
Kromě toho, co mě, možná teď pojďme trošku do roviny, ne filozofický, ale trošku si zasnít. Jak třeba měřit tohle, tu performance, až na úroveň těch jednotlivých komponent přímo v produkci? Myslíš, že by se to dalo nějak udělat, nebo je to dobrý nápad?
Proto má React nástroj, který se jmenuje Profiler. Je to v podstatě komponenta, kterou můžu obalit jakoukoliv část. Má nějaký callback, který, když se zavolá, tak vrací různý časy, jak dlouho to trvalo, jaký byl odhadovaný čas toho renderu. To můžu dát na jakoukoliv část a vzhledem tomu, že těch renderů je hodně, tak je dobrý tyhle data si ukládat do nějaký fronty a posílat si je potom do nějaký logovací služby najednou, například do nějaký služby, kde můžu tyhle data vizualizovat, protože tomu rozumíme my líp. Mm-hmm. A myslím si, že proto je i nějaký flag při buildu, aby se ten profiler pustil, protože samozřejmě to bude dělat nějaký věci navíc a bude to trošku pomalejší. Proto je lepší to pustit podle mě na nějaký menší vzorek lidí.
Jo, takže prostě nebo pár procentům uživatelů se budu dívat po pokličku, jak rychle se jim renderují komponenty a...
Tak bych to dělal já.
Jo, super. Co vlastně nabízí přímo ten profiler? Ty jsi říkal, že v podstatě emituje nějaký data, nebo je to přímo na zavolání nějakého callbacku ti vyrendruje?
Je to komponenta, která poslouchá překreslení svých childů, mm-hmm, a pokud se překreslí, tak je zavolán její callback, který si definuje, a ten má jako vstupní parametry, tyhle časy, jak dlouho to trvalo, takže si je můžu ukládat.
A i název nějaký tý komponenty? Nebo jak je tam i definit?
Myslím si, že tam je ID toho profileru, takže jo, vím, co to je za část aplikace.
Protože zrovna tohle je velmi zajímavá část. Já si dokážu představit, používáme i v rámci jedné naší aplikace tracing, který hodně funguje, který funguje vlastně od toho frontendu, ale tam to propojení s tím, jak se to vůbec renderuje přímo na tom frontendu, která komponenta, až po ty cally dovnitř někam do infrastruktury, tak to by mohlo být velmi zajímavý. Takže velmi zajímavý podnět i pro nás. Tak blížíme se teď pomalu ke konci tohoto vidivného tématku. Co vidíš vůbec za takový problémky lidí, kteří pracují s Reactem a potom některé ty aplikace potom tak vypadají, jak vypadají, že jsou pomalý a špatně udržitelné a tak dále. Jak si na to, jak z toho ven?
Jo, mně přijde, že prostě hodně lidí, kteří dělají React, tak kouknou se do dokumentace, jak se píše nějaká komponenta, naučí se nějaký základní hooky, vědí, co to dělá, teď napíšou aplikaci, která se zobrazí a to je pro ně jako hotovo, řeknou, jo, mám hotovo, umím React, ale prostě vlastně nevědí under the hood, jak to funguje, neznají ty life cycle, nevědí, co se kde volá, takže ani kolikrát nevědí, že se jim tam jako něco děje špatného. A proto si myslím, že lidi řeší často, že reaktivní aplikace jsou pomalý, takže já bych doporučil podívat se na nějaký advanced kurzy nebo na nějaký jako složitější konstrukce. Například, co jsem viděl teď naposledy, byl Epic React kurz od Kenzie Dodce, který tomu rozumí hodně, dobře, podává to dobrou formou a jsou tam takovýhle věci vysvětlené.
Máš tam něco, co tě na tom kurzu třeba překvapilo, nebo vzal si, co jsi vzal do té praxe reální? Chováš se k něčemu trošku teď jinak?
Například konkrétně na performance, tam má velice dobrou část, takže to byla super. Mám tam na testování část, nějaký advanced hooky a podobné věci, plus rozhovory s autorama různých knihoven, takže je to inspirativní a myslím si, že tohle je nejdůležitější zdroj, pokud o tom mluví lidi, kteří jsou autoři přímo těch často používaných knihoven. A...
Tak Míro, poslední otázka na závěr. Jaká byla tvoje první webová stránka, kterou jsi udělal? Poslední otázka na tělo. Co JavaScript, jak ses vůbec k tomu dostal, že děláš teď vůbec React a věci kolem frontendu?
Jo, já jsem dřív dělal HTML, CSS, PHP a JavaScript se mi v tu dobu vůbec jako nelíbil, ještě v kombinaci s jQuery třeba. Ale potom, co přišly první verze Reactu, tak se mi líbila ta myšlenka a líbil se mi ES6, takže v tu dobu jsem změnil a začal jsem dělat v Reactu.
A PHP už ne, jo?
Občas se jenom něco upravím, ale víc ne.
Já se musím přiznat, že jsem to měl velmi, velmi podobný. Taky jsem byl jsem PHPčkař. A kde se mi líbila právě ta jednoduchost a ono svým způsobem ten React si některý ty jednoduchý koncepty toho, že máš nějaký komponenty, který dáváš do určitých stavů, stejně jako máš v PHPku, taky vlastně některé ty principy jsou tam takový podobný. Protože dřív to bylo první reakce na React, když jsem ho viděl já. To je divný, že je ta logika u toho, kde se to renderuje. Protože předtím všichni říkali, hele, to musí být všechno separé, že jo, Angular 1.6, že jo, separé soubor pro HTML a teda. Takže ono to mělo takovou kontinuitu, si myslím. Ostatně i ve Facebooku, oni jsou to PHPčkaři.
Mně se na začátku JavaScript líbil, že je hrozně pankáčský a můžeš si v něm dělat, co chceš.
No a to mě i to bylo i PHPko, že jo, což teď hrozně jako zkazili.
A teď například na TypeScriptu už to taky není úplně pravda.
No to není ani náhodou, no, ale ono to má, ono ten punk je dost často tím, že to píšeš blbě, no.
Jo, opak,
nebo jak to cítíš ty? Jako já vidím zpětně to, že ty věci, které mi nevadily, že se nešly vohnout, tak...
Jo, například pro kooperaci v týmu nebo nějaký refaktoring je to jako posun k lepšímu rozhodně.
A jinak si napíšeš i čistý JavaScript? Doma?
Moc ne, už.
Já už taky ne, no. Zkoušel jsem to tudle, ale nejde to. Furt tam hledám ten interface. Děkuji našim posluchačům, klidně nám pište připomínky, nebo co vás zaujalo a budeme se těšit u dalšího dílu. Díky a čau.
Čau.